Trauslais nakts pamieris starp opozīcijas aktivistiem un milicijas darbiniekiem beidzās no rīta. Īsi pēc 10:00 rīta opozīcijas kustība Labais bloks, kuri jau iepriekš paziņojusi, ka nepiekrīt pamiera nosacījumiem, sāka šturmu. Mērķis – atgūt pirms divām dienām zaudētas pozīcijas un paplašināt to nelielu laukumu gabalu, kuru pašlaik kontrolē opozīcija. Tas arī izdevās. Spēcvienība Berkut manāmi atkāpās un opozicionāri ieņēma lielāku Maidanas laukuma daļu. Tomēr cena izrādījies baisa. Milicijas spēcvienība atklāja uguni un dzīvību zaudēja daudzi protestētāji. Oficiālajie skaitļi mainās, taču savām acīm redzēja vismaz 15 mirušus ar šautām brūcēm krūtī. Milicijas amunīcija ir spēcīga. Vienam no nogalinātajiem protestētājiem bija pārrauta bruņuveste. Kāpēc tad vispār opozicionāri gāja uzbrukumā? Jo tā ir acīm redzama agresija un nevar sagaidīt, kā miliči nereaģēs. Citādi nevarot, saka manis satiktie vīrieši.
Vai varat paskaidrot, kas notiek?
Što, mi pašli v šturm. Mi pašli na šturm, atesnili vierh. Ani načali streļāt.
Mēs gājām uzbrukumā, atspiedām viņus uz augšu, bet viņi sāka šaut ar kalašnikoviem. Redz, ir lodes un čaulītes no kalašnikoviem. Ir cietušie. Atspiedām viņus par kādiem 300 metriem.
A pačemu vi pašli na šturm?
Kāpēc uzbrukāt?
A šo dēlēt? Ani vēzdēs pritisnu.
Kas tad mums atlika? Viņi jau mūs bija piespieduši. Kad tad uzbrukt? Vairs bija tikai ceļš atpakaļ.
Vai esat labais sektors?
Da.
No vi bez oružiešļi.
Gājāt bez ieroča?
Nebal nekakovo oružie. Panačalu tolka palka bila.
Mums taču nav nekādu ieroču. Redz, nūji tikai bija sākumā. Pēc tam es nogalināto izvilku no uguns līnijas.
Uzbitova vzēl, jau padabrali visu.
Kad atkādīli ani, un ich snaipera. I ot attuda, kada mi brali žiltnevi, strīļāļi.
Kad viņi atkāpās, viņiem bija snaiperi. Redzējām, ka no turienes arī šāva, un mums ir ziņas, ka tur ir 24 kritušie. Mēs šeit tos atradām, bet nezinām, kurš tur kuru glābis.
Tikai smatrēt vierh, i snaiperi sēdēt ešo daļš.
Nu, a vi sami, vam ne strašno?
Vai jums nav bail?
Kā mūrēt būt strašno? Kā mūrēt būt strašno, jesli Ukraina za spinu?
Kādas var būt bailes, ja aiz mums ir visa Ukraina? Jāpaliek līdz galam.
Tad pagibēt ukraiņskī narod, kuri hočet svobody.
Šeit tagad iet bojā Ukraiņas tauta, kas vēlas brīvību, godīgumu un tiesiskumu.
Их просто відстрелюють з готелю Україна. Наголошую, на вулиці Інститутській снайпери відстрелюють людей. Не виходьте за барикаду.
Протестētāji mēģina atjaunot barikādes. No Maidana jeb neatkarības laukuma skatuves runāja par snaiperiem, tie mērķējot uz opozicionāriem, kuri iziet ārpus barikāžu ielenkuma. Snaiperus nofilmējusi arī Radio Svaboda žurnālisti. Maidana cilvēki runā par to, ka snaiperi temējot uz neaizsargātajiem ķermeņa daļām. To pašu atkārto arī opozīcijas televīzijas kanāls TV5. Toties panikas nav. Uz laukumu ierodas arvien jauni cilvēki, ieskaitot gan gadus jaunus, gan cienījama vecuma. Kīvā ar bažam sagaida katru nākamo stundu. Klīst baumas par iespējamo šturmu no drošībnieku puses. Nekad neesmu redzējusi karu, bet tas, kas tagad notiek Kīvā, tuvojas šim apzīmējumam. Šturmi, pozīciju ieņemšana, kara terminoloģija ir tagad daļa no ikdienas valodas. Kaut gan politiķi runās, joprojām skan vārds kompromiss, uz ielas tam neviens netic. Protestētāji nepakļaujas nevienam no redzamajiem opozīcijas līderiem. Viņi nepieņem lielu opozīcijas partiju un Darbatskivšinis un Svaboda spēles noteikumus. Kā šo situāciju var risināt, grūti iedomāties. Olga Dregiļeva, Latvijas Radio 4 no Kīvas, Ukrainā.